aan ku bilownay tan iyo markii xilka uu la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaa Soomaaliya dib loogu celiyey oo loo masaafuriyey boqolaal Soomaali ah. Kooxda ugu dambeysay oo Soomaali tarxiil ah oo ka kooban 70 ruux ayaa shalayto waxaa laga dhoofiyey gobolka Minnesota. Arrimahaasi waxaa aad ula socday Maxamuud Muuse Xasan BBC oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida Mareykanka. Khadka telefoonka ayuun ugu waramay Jacfar Kuukay.
Dadkan Soomaalida oo la celiyey waa ilaa 70, waxaan la isugu geeyey gobolka Louisiana. Inta badanna Jacfar waa gobolka marka dadka la dhoofinayo la isugu geeyo. Marka maanta xilli hore ayaa la celiyey saakay aroortii, diyaaradan oo ilaa 90 qof ay saarnayeen, 20 ka mid waxay kasoo jeedaan koonfurta Suudaan, waa South Sudan, 70 ka midna waa Soomaali. Sidaas weeye, dadkan runtii waxay isugu jireen dad kala duwan.
Dadkan 70-ka ah ee Soomaalida ah dhammaantood ma gobolka Minnesota bay ahaayeen?
Maya, inta badan waxaa laga soo aruriyey gobollo badan oo Mareykan ah. Dadka already waa la celiyey, saakay ayaa la qaaday oo hadda hawada ay ku jiraan. Dadkan siyaabo kala duwan bay Mareykanka ku yimaadeen. Waa dad asylum qaarkood kasoo galay dhinaca Latin America, saa ogtahay in badan oo Soomaali ah ayaa 12 sano iyo 16 sano soo dhaafay ka imaanayay Latin America. Dadkaas waa dad asylum u yimid waddankan
Maangeliyadoon
aha, oo in badan oo ka mid ah 3 sano iyo 2 sano ku jiray xabsiyada Mareykanka, oo maangelidoodii la diiday oo maxkamad ay xukuntay in dib loo celiyo. Dadna waxay ahaayeen dad waalidkood la socday iyagoo yararka waddanka ayni, oo dambiyo kala duwan galay kahor inta ayna qaadan dhalada Mareykanka ah, taasna ay keentay sharci waxaa jira runtii labaad garantiin sanadkii oo qofku hadduu qaxooti yahay oo una qaadan dalashada waddanka Mareykanka iyo baasaboorka, in haddii hal dambi oo furanaya uu galo laga qaadi karo sharciga dibna lagu celin karo waddankii uu ka yimi. Anagu in badan waa ka doodaynay arrintan oo si xoog usoo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu la wareegay xafiiska 2017-kii. Markasta waxaan ka hadlayay dadka Soomaaliya aan la celin karin, Soomaaliya weli ayna ammaan ahayn, dhibaatooyinka ay kasoo carreen ay jiraan gobollo badan oo Mareykanka runtii ka ololeynay. Xataa anigu waxaan tagay magaalada Washington, waxaan runtii geenay bil ah in dadkan aan la celin karin, balse dhag jal qabamasin oo maamulkan runtii waa garan kartaa arrimaha socdaalka meesha uu ka joogo. Dad badan oo Soomaali ah baa la celiyey oo ilaa iyo 1,400 oo ah diyaaradii ugu dambeysay maanta baxday. Ilaa iyo waxaa jira 4,800 ayaa la amray dalka in laga saaro, 1,400 unbaa laga celiyey, intii kalena way joogtaa. Marka runtii waxaan ku dadaalaynaa anagu markasta in Soomaaliya ay dhibaato ka jirto oo dadkan maangelida ay u yimaadeen. Senatoradeena iyo Congresska aan ka doorano gobollada Soomaalida aad ku badan yihiin, wax badan ayaan kala hadalnay haddana madaxda Soomaalida.
Dadkan aad ii sheegtay 70-ka ah maxay isugu jiraan, haween iyo caruur ma ku jiraan mise dhammaantood waa rag?
Dhammaantood waa rag. Dadkan waxa weyna kuma jiraan, waxa u badan yihiin waa rag, qof of dumar kuma jiro, inta badanna waa ku yihiin falada la qaadayo.
Waxaad ii sheegtay in 4,800 la go'aamiyey in la tarxiilo, 1,000 la qaaday, 1,000 intee sanabay qaadatay in Soomaaliya lagu celiyo, dhammaantoodna ma Soomaaliya la geeyey?
Kulligood waxaa la geeyey Soomaaliya, waxayna soo bilaabatay intii madaxweyne Trump uu yimid 2017-kii ilaa iyo maanta oo aan kula hadlayo ayay u dambeysay 1,400. Inta badan dadka hadda la amray waa dad sharciyadii laga qaaday oo shaqaysan jiray caadi ah. Marka boolistiga immigration-ka oo dhan ayuu runtii madaxweynahan aad xaq jir ugu ahaa marka loo fiiriyo madaxweynaha hore.
Marka dadka hadda haddii 1,400 la qaaday, inta la xukumeyna ay ahayd 4,800, tiro badan baa weli dhiman. Marka adinku suurtagal ma tahay dadaalkiini inaad sii wadaan maamulkan cusub marka uu xafiiska la wareegana, ma laga yaabaa in ay wax iska bedelaan go'aanadii hore?
Waxyaabaha annaga haddaan ahay madaxda Soomaaliya, siyaasiinta Soomaalida oo priority koowaad, nooca mudnaanta koowaad waa arrinta immigration-ka. Annaga kaliya maaha dadka minority-ga oo dhan oo laga tirada badan yahay immigration-ka dhib badan bay ka qabaan. Madaxweynahan la doortayna runtii waa madaxweynahan ka rajaynayno isbeddel dhab ah inuu ku suubiyo xagga immigration-ka. Waxaan ka rajaynaynaa hadda maalmaha soo socda marka ugu horeysa uu la wareega xafiiska inuu Muslim Bank-ki qaado oo wax badan uu ka qabto arrimaha immigration-ka. Runtiina maaha waxayba ka mid ahayd waxyaabihii doorashada uu ku galay in dadka immigration-ka dhib ka qaba oo dhan u xalinayo. Annaga waxaa lamid dadkan Latiinaha oo daaka loo yaqaano oo malaayiin sharci la-aan in sharci la sii doono. Marka wax badan ayaan ka rajaynaynaa oo isbeddel ah oo dhaba. Jacfar, sababta waddankan runtii dad badan baa siyaabo kala duwan u imaan jiray, ama hadday tahay caafimaad ama waxbarasho ama dad professional shaqo u imaanaya, waxaasoo dhan uu mamnuucay maamulka hadda jira oo hadda sii dhamaanaya xilligiisu madaxweyne Trump. Marka runtii immigration kuwatan kan dan badan buu ku qabaa oo xagga dhaqaalaha dad badan oo ma jira tourism caafimaad waxbarasho
way bal heelada dadkan la masaafuriyay kuwa ugu dambeeyay ee maanta laga dhoofiyay Mareykanka ee Soomaaliya loo jiheeyay ee Soomaaliya laga dejinayo heeladooda ma la xiriirteen sidayse u arkaan arintan
aad iyo aad runtii heeladooda qaar ka midna way la soo xariireen ana waa la xariiray waxyaabaha qaar kooda runtii ajeebka waxa kamid ah dad xataa waxa jawlgooda Soomaaliya arkin dad aan xataa Soomaaliya ku dhalan laakiin Soomaaliya oo runtii cidnaayna ugu horeeyeen oo maanta runtii ay ka walaacsiin heeladooda si dadkaasi ay ula xiriir lahaayeen oo aad garan karto qof aan waddanka Soomaaliya aqoon ku dhalan qaraabo aan u joogin oo runtii waa garan kartaa qofka noocaas oo kale ah runtii arintan dhibaato badan weeye
marka adinku marka dadka la tarxiilo oo diyaaradda halkan ay ka qaado miyuu xiriirkiinu go'aa mise waad la socotaan marka waddanka la geeyo haddadka aad ka sheekeynayso ee aan weligood Soomaaliya arag kuwa iyagoo ay da'doodu aad u yartahay Soomaaliya laga soo kaxeeyey haddii Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay la geeyo dabcan wax badan bay la kulmi karaan marka xub ma ka haysaan marka waddanka la geeyo kadib iyo waxa ay la kulmaan dadka halkan laga masaafuriyo
way ba jiraan ba diyaarad la qaaday 2018 waxa dhacday wiil kamid ah markii uu ka dhigay magaalada Muqdisho inuu qarax dhacay oo uu ku dhintay oo runtii waxyaabaha la yaab qabay noqotay oo aragnay oo waxyaabahan ka digeyna waa inay amaan ahayn waxaan kaloo aragnay dad badan oo kamid ah inay yimaadaan magaalooyinka Addis Ababa Nairobi oo markaas ay asylum u yimaadaan oo xiriir qaxooti oo hor leh ay galaan kuwo badan oo kamid ah runtii dacwo ayaan u furnaa oo runtii waxaan isku daynaa in mar kale kiiskoodii la furo sababtoo inta dadku la qaybood bay isugu jira kuwan criminalka ah waxaa jira wax loo dalbi karo oo wayfara oo loo yaqaano visa visahaas u visa la yiraahdo marka runtii waxaan isku daynaa in la soo celiyo waxa kaloo kamid a dadkaas dad xataa xaaskoodii inta ay joogeen oo la celiyey oo marka xaaskooda ay u dacwoon karaan marka stiil dhowr qof hadda waxaa jiraan ogahay processkooda aan socono oo aan isku dayno inaan soo celino marka wax ku xiran tahay hadda qofka kiiskiisa sida loo ogolaado dabcan dadka soo laabanayna waa in wayfar ay helaan marka hore marka wax ku dagaalana in wayfarkaa dib loogu furo
kaas wuxuu ahaa maxamuud muuse xasan b b c oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha soomaalida maraykanka isagoo minnesota ku sugan waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey jacfar kuukay